гонар за родную зямлю. Ён нараджаецца яшчэ ў маленстве і як першы вясновы парастак набірае сілу, крэпне на працягу ўсяго жыцця. Гонар за родную зямлю не можа пачацца паволі кагосьці іншага або стварацца спецыяльнымі законамі. Ён бярэ свой выток з сэрца, душы чалавека разам з любоўю да роднага дома. Белы мядзведь – адзін з найбуйнейшых драпежнікаў, якія жывуць на сушы. Жывуць белыя мядзведзі ў Арктыцы, на паўночным полюсе. Белыя мядзведзі вельмі цягавітыя і могуць праадольваць хуткім крокам вялікія адлегласці. Яны могуць бегаць, але звычайна перасоўваюцца пешшу.
Дзерці бульбу?
Гэта не для мяне. 7 снежня па 13 студзеня. Пакупай любы кухонны камбайн Bosch у магазінах дылераў і атрымай у падарунак дыск для дранікаў. Шукайце ў магазінах вашага гораду.